Á blaðsíðu 9 er heilsíðu auglýsing frá ljósmyndaskönnun blindravinnustofunar. Þar segir efst með rauðu letri minningar í myndum. Strax fyrir neðan eru einhverjar 8-7-8 ljósmyndir, greinlega gamlar, margra áratuga gamlar. Það andlitsmynda fólki, það fjölskylda í lautarferð greinlega sól á Íslandi og síðan mynda fólki að borða innan hús og strákur á sundskilu sem að þannig að maður sér að hún var í tísku fyrir svona 40 árum eða 50, svo lítið batt með súkkulátum allt andlit. Þetta huggulegustu ljósmyndir. Fyrir neðan segir, með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form hægt að leyfa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanna inn ljósmyndir. Verðið mjög hagstætt eða frá 22 krónum á mynd. Upplýsingar í síma 525 00 00 og sala hjá blind.is